Γεια σας, είμαι η Νικόλ Μαντζικοπούλου και είμαι εξαιρετικά χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ξεκινήσουμε την 5η ενότητα της Ακαδημίας μας, που ονομάζουμε Πρακτική για Αριστεία ή Practice for Excellence. Σε αυτό το μάθημα δεν έχουμε φυλάδιο εργασίας. Έχουμε όμως το φυλάδιο στο οποίο δείχνουμε τα βήματα της διαδικασίας που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Είναι η μεθοδολογία step by step, η οποία είναι μια εναλλακτική προσέγγιση στο πώς να αντιμετωπίσετε έναν πελάτη ανάλογα με το τι έχετε συμφωνήσει μαζί του και τι είδους πρόγραμμα θα ακολουθήσετε. Αρχικά θα μοιραστώ μαζί σας τα βασικά βήματα μια συνάντηση στρουμή, δηλαδή τα βήματα που πρέπει πάντοτε να καλύπτετε όποιο θέμα και αν φέρνουν οι πελάτες, για να μπορείτε να τους υποστηρίξετε ουσιαστικά. Ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης σας έχει αγοράσει από εσάς ένα πρόγραμμα ad hoc, όπου τον βοηθάτε με το θέμα της εβδομάδας, ή ένα πρόγραμμα όπου θα ακολουθήσετε την πιο εξελιγμένη μέθοδο True Me που σας έχει διδαχτεί, θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε τα βήματα που θα συζητήσουμε σήμερα και στα οποία θα εξασκηθούμε στα επόμενα 3 μαθήματα, για να τα δείτε και στην πράξη και να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο ότι κάνετε καλά τη δουλειά σας. Φέρτε λοιπόν μπροστά σας το φυλάδιο με τα βήματα μιας συνεδρίας Τρουμή, όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα σας.
Και ξεκινάμε αρχικά από το πρώτο βήμα, που είναι το rapport, η δημιουργία δηλαδή σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Έχουμε μιλήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σας στην ενότητα 1 για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το βήμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο δίνετε τον τόνο της συνεδρίας και μερικές φορές ακόμα και ολόκληρης της εμπειρίας που προσφέρετε. Αν αυτή είναι η πρώτη σας συνεδρία με τον πελάτη, θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε μαζί του σε προσωπικό επίπεδο, βρίσκοντας ίσως κάποιο κοινό σημείο επαφής, ώστε να αρχίσει να οικοδομείτε εμπιστοσύνη και οικειότητα, να εξηγήσετε τη δομή της συνεδρίας που θα ακολουθήσετε και να περιγράψετε τι θα κάνετε μαζί.
Εάν δεν πρόκειται για την πρώτη σας συνεδρία, μπορείτε να ρωτήσετε τους πελάτες σας πώς είναι, σε σχέση με την τελευταία φορά που τους είδατε. Να τους ζητήσετε να μοιραστούν νίκες. Να ελέγξετε αν έχουν κάνει τις εργασίες τους και τι τους προσφέρανε, δηλαδή όλα τα υποβήματα που έχετε διδαχτεί στην Ακαδημία. Εντάξει.
Ας πούμε λοιπόν ότι είστε σε μια πρώτη συνεδρία. Έτσι, για να ξεκινήσετε την συζήτηση μαζί με τον πελάτη, μπορείτε να πείτε κάτι σαν «Γεια σου, κύριε Τάδε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είμαι μαζί σου σήμερα. Έχουμε περίπου 60 λεπτά και θα ήθελα να σου περιγράψω τι θα κάνουμε στον χρόνο αυτό. Στην αρχή της συνεδρίας μας θα σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, ώστε να μπορέσω να μάθω
τι έχει παρουσιαστεί
και αποτελεί πρόκληση για εσένα και να καταλάβω καλύτερα τι προσπαθείς να πετύχεις. Στη συνέχεια, θα συζητήσουμε κάποιες λύσεις».
Μετά θα σε ρωτήσω να δω αν υπάρχουν ερωτήσεις από μέρους σου. Πώς σου φαίνεται αυτή η ροή?
Με αυτόν τον τρόπο, έχετε τον έλεγχο της συνεδρίας, ορίζοντας το σκηνικό και δίνοντας ένα επαγγελματικό τόνο σε αυτήν. Εντάξει. Το δεύτερο βήμα είναι το βήμα challenge ή πρόκληση. Ας εξετάσουμε αυτό το βήμα σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το βήμα πρόκληση θέτει το θέμα στο οποίο θα συγκεντρωθείτε στη συνεδρία, αποκαλύπτοντας την ανησυχία του πελάτη. Αυτό το βήμα παρέχει επίσης ενδοσκόπηση και εστίαση, καθώς ο προπονητής, ο coach, θέτει ερωτήσεις που βοηθούν στον εντοπισμό και την αποσαφήνιση της πρόκλησης. Επομένως, το πρώτο μέρος αυτού είναι να προσδιορίσουμε πραγματικά ποια είναι η πρόκληση. Και ο καλύτερος τρόπος για να το εντοπίσετε αυτό είναι να ρωτάτε ερωτήσεις που ξεκινούν με το τι. Οι λεγόμενες what ερωτήσεις στα αγγλικά. Okay. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις. Είναι βασικά ανοιχτές ερωτήσεις, στο ότι απαιτούν μια απάντηση πέρα από ένα απλό ναι ή όχι. Μας λένε περισσότερα από όσα μια κλειστή ερώτηση που προσφέρει μια συγκεκριμένη απάντηση ενός ναι ή ενός όχι. Και θέτοντας τις σωστές ερωτήσεις, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, είναι μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που μπορεί να έχει ένας αποτελεσματικός coach. Επειδή οι σωστές ανοιχτές ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να καθοδηγήσετε τον πελάτη σας στη λύση γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από ό,τι σε μια απλή συνομιλία. Έτσι, αυτό σημαίνει ως coach ότι πρέπει πραγματικά να κατέχετε την τέχνη του να θέτετε ενδυναμωτικές ανοιχτές ερωτήσεις. Και για πολλούς ανθρώπους αυτό δεν είναι ο φυσικός τρόπος που κάνουν μια συζήτηση. Ενώ για άλλους αυτό ανήκει πραγματικά σε ένα φυσικό σύνολο δεξιοτήτων που έχουν. Πολλές φορές, λοιπόν, πρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τους ανθρώπους και τον τρόπο που βρισκόμαστε μέσα σε μία συνομιλία. Και είμαι βέβαιη ότι όσο περισσότερο αρχίζετε να εξασκήσετε σε αυτό, θα δείτε να εμφανίζονται ακόμα και στη δική σας τη ζωή, στις συνομιλίες που κάνετε με απλούς φίλους ή συγγενείς, η τάση να ρωτάτε με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Άρα, είναι σημαντική η διαφορά μεταξύ ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων. Κλειστές ερωτήσεις είναι οι ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν μόνο με ένα ναι ή ένα όχι, ή μία μόνο λέξη. Και το πρόβλημα είναι ότι σταματούν το άτομο από το να προσπαθήσει πραγματικά να εξηγήσει ή να διερευνήσει περαιτέρω ή να μοιραστεί περισσότερα τι είναι αυτό που του συμβαίνει, έτσι. Και έτσι περιορίζεται στην ουσία η συζήτηση. Το άλλο πρόβλημα με τις κλειστές ερωτήσεις είναι ότι πολλές φορές υπονοούν μια δική σας υπόθεση, πράγμα που σημαίνει ότι κάνουν μια δήλωση. Δηλαδή ότι εσείς ως coaches υποθέτετε κάτι το οποίο μπορεί να είναι σωστό ή όχι, να ισχύει για τον πελάτη σας ή όχι. Ας ακούσουμε για ένα λεπτό παραδείγματα κλειστών ερωτήσεων. Άρα, σηκώνεις πολλά βάρη, ε? Ή θα προτιμούσες να μην το είχες κάνει? Ή είσαι ενοχλημένος μαζί μου? Όπως μπορείτε να ακούσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, αυτός ο άνθρωπος που τις κάνει, τι κάνει στην ουσία? Υποθέτει. Υποθέτει ότι ο πελάτης σηκώνει πολλά βάρη. Υποθέτει ότι ο πελάτης επιθυμεί να μην είχε κάνει αυτό που συζητιέται. Υποθέτει ότι ο πελάτης είναι ενοχλημένος με κάποιον άλλον. Θέλουμε να αρχίσουμε να απομακρυνόμαστε από το να υποθέτουμε το οτιδήποτε και πραγματικά να επιτρέψουμε στον πελάτη να μας πει τι συμβαίνει με εκείνον. Okay. Και ο στόχος μας εδώ δεν είναι να επηρεάσουμε την προοπτική των πελατών μας, αλλά πραγματικά να κατανοήσουμε την προοπτική τους και από πού προέρχεται. Και στη συνέχεια, από εκεί μπορούμε να τους υποστηρίξουμε με τα σωστά εργαλεία, χρησιμοποιώντας αυτά που μαθαίνουμε ή έχουμε ήδη μάθει. Έτσι, ένα από τα πρώτα σημεία είναι να επικεντρωθεί ο coach σε ανοιχτές ερωτήσεις, επιτρέποντας σε ένα άτομο να επεκτείνει την κατανόησή του για αυτό που του συμβαίνει. Να του μάθει να ερευνά και να αναπτύσσει λύσεις στα προβλήματά του και να αρχίσει να σκέφτεται τι είναι αυτό που βιώνει. Και τι τους προσφέρει αυτή η εμπειρία. Και όταν το κάνουμε αυτό, ως coaches επιτρέπουμε στους πελάτες να ζωγραφίσουν τη δική τους ιστορία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τους κινητοποιεί σωστά. Αντί να τους λέμε εμείς τι να κάνουν. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Επειδή όταν μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, δεν αισθανόμαστε πάντα συνδεδεμένοι με αυτό που μας λένε. Επειδή μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που δεν αντιχεί σωστά ή δεν ταιριάζει απόλυτα με το δικό μας τρόπο έκφρασης, με τη δική μας γλώσσα και με τις δικές μας σκέψεις. Όταν είσαστε λοιπόν με πελάτες, χρησιμοποιήστε ανοιχτές ερωτήσεις. Θα βρείτε σιγά σιγά τον εαυτό σας να τις χρησιμοποιεί με φυσικότητα κατά τη διάρκεια των συνεδριών σας, αλλά και στην προσωπική σας ζωή.
Ας επικεντρωθούμε και πάλι
στο πρώτο βήμα της διαδρομής coaching που σας διδάσκω σήμερα, την πρόκληση. Σας δίνω εδώ μερικές ερωτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκαλύψετε την πρόκληση του πελάτη σας και που είναι βέβαια ανοιχτές ερωτήσεις. Τι είναι σημαντικό για εσάς σήμερα? τι σας έχει συμβεί που αποτελεί πρόκληση και θέλετε να το συζητήσουμε? Τι παρατηρείτε για τον εαυτό σας και θα θέλατε να το συζητήσουμε? Τι θέλετε να κατανοήσετε στη σημερινή συνεδρίαση? Ποια εμπόδια συναντάτε συνέχεια? Τι είναι το πιο δύσκολο πράγμα για εσάς? Τι θα θέλατε να πετύχετε σε αυτή τη συνεδρία και στο διάστημα που έχουμε να περάσουμε μαζί? Ρωτώντας τέτοιου είδους ερωτήσεις, τους βοηθάτε να ξεκινήσουν τη συζήτηση
και να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση της πρόκλησής τους.
Τους βοηθάτε να αντιμετωπίσουν αυτά που συμβαίνουν και να μοιράζονται περισσότερα. Τους ζητάτε διευκρινήσεις και τους βοηθάτε να προχωρήσουν σε κάθε πτυχή τους. Βοηθήστε τους να συνεχίσουν να συνειδητοποιούν τι συμβαίνει και να μοιράζονται ένα πιο ακριβή πλαίσιο της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν. Έτσι, μερικές ευκρινιστικές ανοιχτές ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι. Τι εννοείτε με αυτό ή τι παρατηρείτε σχετικά με αυτό που λέτε?
Λοιπόν, τι εννοείτε με το γεγονός ότι δεν αισθάνεστε ο εαυτός σας αυτές τις μέρες?
Ή απλά πείτε μου περισσότερο γι' αυτό. Ή τι σας λέει ότι είστε θυμωμένος όλη την ώρα? Πώς είναι αυτό για σας? Τι παρατηρείτε που δεν τα πάτε καλά με τον σύζυγό σας? Με αυτές τις ερωτήσεις αρχίζετε εσείς και αυτός ή αυτή να μαθαίνετε περισσότερα για την πρόκληση των πελατών σας και πώς τη βιώνουν. Σας προτείνω αυτή την εβδομάδα να αρχίσετε να ακούτε πώς πραγματικά θέτετε ερωτήσεις στη δική σας ζωή ή στους πελάτες σας. Πάρτε αυτές τις πληροφορίες και απλά παρατηρήστε τον εαυτό σας. Πώς συζητάτε με άλλους στη ζωή σας? Επειδή οι περισσότεροι από εσάς δεν δίνετε τόσο μεγάλη προσοχή στο πώς μιλάτε. Και όπως ανέφερα και πριν, κάθε άτομο έχει ένα φυσικό στυλ, ανάλογα με τη δική του προσωπικότητα και χαρακτήρα. Αλλά όσο περισσότερο αρχίσετε να ακούτε τον εαυτό σας και τους άλλους, θα αρχίσετε να παρατηρείτε αυτά τα πράγματα. Είναι σαν ένα νέο επίπεδο συνειδητότητας που θα προσθέσετε στη ζωή σας και θα σας βοηθήσει να εντρυφήσετε στο πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτά που τους συμβαίνουν και πώς η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παρατήρησα πριν λίγες μέρες μια φίλη και το είδος της συνομιλίας που είχε με έναν άλλον φίλο μας. Ρωτούσε συνεχώς ερωτήσεις κλειστού τύπου και με αυτόν τον τρόπο υπέθετε τι συνέβαινε. Έπειτα άρχισε να συντάσσει τα συμπεράσματά της, τα οποία σε κάποιο υποσυνείδητο επίπεδο την υποστήριζαν να αισθάνεται η ίδια ότι είναι σωστή, ότι έχει δίκιο, με κάποιον τρόπο. Αυτή είναι μια τάση που πολλοί άνθρωποι έχουν. Έτσι, για παράδειγμα ρωτούσε, αισθάνεσαι άσχημα για αυτό που έγινε, έτσι δεν είναι? Ενώ ένας coach θα πει στην αντίστοιχη περίπτωση, λοιπόν, πώς σας κάνει να νιώθετε αυτή η κατάσταση? Φαντάζομαι εσείς πλέον μπορείτε να ακούσετε τη διαφορά. Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για μια ανοιχτή ερώτηση που πραγματικά επιτρέπει στο άτομο να σας πει πώς αισθάνεται και εσείς του δίνετε την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματά του. Και όταν συμβαίνει αυτό, η διαφορά είναι ότι νιώθει ότι πραγματικά κάποιος τον ακούει. Θα ανακαλύψετε ως coach, και αν δεν το έχετε ήδη ανακαλύψει, ότι συχνά οι άνθρωποι απλά δεν αισθάνονται ότι κάποιος τους ακούει. Είτε πρόκειται για μια ρομαντική σχέση ή εργασιακή ή φιλική. Έτσι, ερχόμενοι σε εσάς, θα νιώθουν ότι για πρώτη φορά κάποιος τους ακούει. Και απλά εκφράζοντας δυνατά πώς αισθάνονται ή πώς βιώνουν κάτι, θα είναι πολύ θεραπευτικό για τους ίδιους. Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε, ο στόχος αυτού του πρώτου βήματος είναι να αποκαλύψετε την πρόκληση του πελάτη ή το κύριο πράγμα που θέλουν να συζητήσουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας. και πρέπει να ρωτάτε ανοιχτές ερωτήσεις και όχι ερωτήσεις κλειστού τύπου, ώστε να μπορείτε να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τους πελάτες σας για το τι βιώνουν. Δεν θέλουμε ποτέ να υποθέσουμε τίποτα. Θέλουμε να αποκαλύψουμε όσα μπορούμε και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς την περνάμε βήμα-βήμα. Αυτές λοιπόν οι ενδυναμωτικές ερωτήσεις είναι πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του βήματος πρόκληση, αλλά θα τις ακούσετε και σε άλλα βήματα φυσικά. Ας περάσουμε τώρα στο τρίτο βήμα, στο φυλάδιό σας λέγεται impact ή επίπτωση. Με το βήμα αυτό προσπαθείτε να πετύχετε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να προσδιορίσει ο πελάτης ποιο είναι το βίωμα που του φέρνει η πρόκληση. Ποιο είναι το τρέχον αποτέλεσμα ή τα αποτελέσματα που βιώνει στη ζωή του εξαιτίας της πρόκλησης. Και το δεύτερο είναι ότι βοηθάτε τον πελάτη να εξετάσει ποιο είναι το αποτέλεσμα που θα προτιμούσε να βιώσει. Τι θα ήθελε να του συμβαίνει, αντί για αυτό που βιώνει. Έτσι, το βήμα impact παίρνει τον πελάτη από τον πόνο της πρόκλησης και τον βοηθάει να αναλογιστεί το αποτέλεσμα που παράγει η ύπαρξη της πρόκλησης στη ζωή του. Και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εδώ είναι να λένε δυνατά πώς αυτή η πρόκληση τους επηρεάζει πραγματικά. Πώς εμφανίζεται, σε ποιες περιοχές της ζωής τους, και μερικές φορές θα δείτε ότι ο πελάτης σας δεν έχει συνδέσει τις τελίτσες μεταξύ του πώς, για παράδειγμα, κάτι που συμβαίνει στη δουλειά τους, επηρεάζει άμεσα και μια άλλη περιοχή της ζωής τους. Συνήθως, αν υπάρχει κάτι σε έναν τομέα, επηρεάζει μια άλλη περιοχή της ζωής των πελατών σας. Ένα γρήγορο παράδειγμα. Έχουμε κάποιον που αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα στρες στην εργασία του, δηλαδή στο πεδίο της καριέρας του. Και αυτό τον οδηγεί να αυξήσει τα κιλά του, το οποίο σχετίζεται με το πεδίο της υγείας, της διατροφής. Και μετά, με την παρόδο του χρόνου, μπορεί να αρχίσει να αισθάνεται μη ελκυστικός απέναντι στον σύντροφο, το οποίο σχετίζεται με το πεδίο των σχέσεων. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα, αλλά μπορείτε να δείτε πως μία περιοχή συχνά επηρεάζει άμεσα μία άλλη περιοχή. Και πολλές φορές, όταν ένας πελάτης έρχεται σε εσάς, όλα αυτά τα πράγματα είναι κάπως μπλεγμένα μεταξύ τους και μπορεί να αισθάνονται συγκλονισμένοι και δεν είναι σε θέση να δουν τη σύνδεσή τους. Και εσείς θα τους βοηθήσετε να το κάνουν αυτό. Έτσι, αυτός είναι ο σκοπός του πρώτου μέρους του impact, της επίδρασης. Η κατανόηση του τι προκαλεί η πρόκληση για αυτούς. Και μπορούμε να αρχίσουμε να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες θέτοντας ανοιχτές ερωτήσεις όπως: ποιο είναι το αποτέλεσμα που αντιμετωπίζετε σήμερα? Ή παρατηρείτε αυτό το μοτίβο και σε άλλες περιοχές της ζωής σας? Ή πώς αυτό που συζητάμε εμφανίζεται σε άλλα κομμάτια της ζωής σας? Σε μια φυσική συνομιλία με τον coach θα μπορούσατε να ακούσετε κάτι σαν: ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε μαζί μου την πρόκλησή σας. Ακούω ότι βιώνετε κάποια απογοήτευση σε αυτόν τον τομέα, αλλά είμαι περίεργη. Έχετε παρατηρήσει αν αυτό επηρεάζει και άλλες περιοχές της ζωής σας? Εντάξει. Τώρα, το στάδιο impact προχωράει ένα βήμα παραπέρα και βοηθάει τον πελάτη να εντοπίσει ένα προτιμόμενο αποτέλεσμα. Έτσι, ενώ έχετε ήδη μιλήσει για το πώς είναι το αποτέλεσμα που λαμβάνουν τώρα, στο παρόν, θέλετε να τους βοηθήσετε να δουν πώς θα μπορούσε το αποτέλεσμα να φανεί διαφορετικό στο μέλλον ή τι πραγματικά επιθυμούν να βιώσουν. Έτσι, μπορείτε απλά να κάνετε ερωτήσεις όπως: ποιο είναι το αποτέλεσμα που θέλετε να ζήσετε? Τι πραγματικά επιθυμείτε? Πώς θα επηρεάσει αυτό το αποτέλεσμα τη ζωή σας? Πώς θα έμοιαζε η ζωή σας αν έλειπε αυτή η πρόκληση? Και ξέρω ότι μερικές φορές όταν διαβάζετε αυτά τα ερωτήματα ή προσπαθείτε να εξασκηθείτε μόνοι σας, ακούγονται λίγο ξύλινα ή κρύα. Αλλά ακούστε εδώ μια πιο φυσιολογική συνομιλία. «Εντάξει, Μαρία, ακούω ότι μου λες. Είσαι πραγματικά πιεσμένη στη δουλειά σου και αυτό σε οδηγεί να παραμελήσεις τη διατροφή σου. Έχεις πάρει πολλά κιλά και αυτό επηρεάζει άλλους τομείς. Δεν έχεις πολλή ενέργεια, νιώθεις πάντα κουρασμένη, δεν κάνεις γυμναστική. Και έχεις αρχίσει να αισθάνεσαι μη ελκυστική απέναντι στο σύζυγό σου. Σε ευχαριστώ που το μοιράστηκες όλο αυτό μαζί μου, αλλά ας φανταστούμε για ένα λεπτό ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά και θα μπορούσες να εξαλείψεις το άγχος από τη δουλειά σου. Πώς θα έμοιαζαν τα πράγματα τότε? Πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά?» Αυτό που έκανε εδώ είναι ότι προσπαθώ να βοηθήσω τη Μαρία να δει ότι έχει κολλήσει σε μια κατάσταση. Αναγνωρίζω αυτά που μου είπε και την οδηγώ επίσης να σκεφτεί τι θα ήθελε να βιώσει. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε βήμα οδηγεί
και στηρίζει
το επόμενο βήμα. Οπότε, ποτέ να μην παραλείψετε ένα βήμα. Είναι όλα συνδεδεμένα σαν σε αλυσίδα και το ένα οδηγεί στο επόμενο. Είναι όλα σημαντικά. Και βέβαια, αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ σε κάθε ένα από τα μέρη του βήματος αυτού, του impact, είναι ερωτήσεις ενδυναμωτικές σχετικά με τις επιπτώσεις. Και οι ερωτήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις βοηθάνε τον πελάτη να εξετάσει και στη συνέχεια να κατανοήσει το αντίκτυπο αυτού που συμβαίνει. Και μπορεί να μάθει
πώς επηρεάζεται τώρα,
καθώς και αν υπάρχουν άλλες συνέπειες που του είναι διακριτές και σε άλλους τομείς της ζωής του. Άρα, κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, ως coaches, πρέπει να δείξετε ενδιαφέρον να ανακαλύψετε τι πραγματικά συμβαίνει. Μπορείτε να δείξετε περιέργεια δηλαδή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ανέφερα και πριν, αλλά θέλω να το τονίσω εδώ όσο μπορώ. Μπορείτε να πείτε: «Αναρωτιέμαι, έχετε παρατηρήσει εάν αυτό που ζείτε επηρεάζει άλλες περιοχές της ζωής σας?» Ή «Είμαι περίεργη. Αναφέρετε ότι θέλετε να είστε πιο χαλαρός, ώστε να μπορείτε να έχετε περισσότερη ενέργεια. Πώς θα ήταν αυτό εάν συνέβαινε στην καθημερινότητά σας?» Έτσι λοιπόν, η όλη ιδέα του να δείχνετε ενδιαφέρον ως coaches είναι πολύ σημαντική. Πρώτα απ' όλα, σας επιτρέπει να ρωτάτε αυτές τις ανοιχτές ερωτήσεις. Δεν κάνετε δηλώσεις, δεν κάνετε υποθέσεις, ρωτάτε περισσότερα και δείχνετε ενδιαφέρον για την κατάσταση του ατόμου, αντί να υποθέτετε κάτι. Δεν θέλετε να υποθέσετε τίποτα. Αυτό σας επιτρέπει να εκμεύετε περισσότερες πληροφορίες και να αντλείτε περισσότερα από τον πελάτη. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που το κάνετε αυτό. Πρώτα απ' όλα, όπως αναφέραμε και πριν, οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται ότι κάποιος τους ακούει. Αυτό είναι πραγματικά μεγάλο πράγμα. Θα παρατηρήσετε ότι δεν συμβαίνει μόνο στη δουλειά σας ως coach, αλλά συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της ζωής σας. Γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι απλά θέλουν κάποιος να τους ακούσει, να πούν αυτά που νιώθουν ή αυτά που έχουν στο μυαλό τους. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, και το έχουμε πει πάλι πολλές φορές, οι άνθρωποι έχουν μια έμφυτη γνώση για τον εαυτό τους, που μπορεί να αναδυθεί όταν τους ρωτάτε τις σωστές ερωτήσεις. Τις προάλλες, άναψε ένα λαμπάκι στο μυαλό κάποιου πελάτη, ο οποίος σκέφτηκε για ένα λεπτό και είπε δυνατά κάτι που τον εξέπληξε τον ίδιο. Αλλά όταν το είπε, ήξερε ότι ήταν η αλήθεια, διότι ήταν η δική του αλήθεια. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι το να λέει κανείς τα πράγματα δυνατά μπορεί να του προσφέρει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και ακόμη να τον κινητοποιήσει σε δράση και αλλαγή. Όταν τα κρατάει όλα μέσα του, κολλημένα στο κεφάλι του και δεν μιλάει ποτέ για αυτά, παραμένει και ο ίδιος κολλημένος. Αλλά και μόνο η πράξη του να λέει κάτι δυνατά και να τα μοιράζεται με τον coach μπορεί να τον βοηθήσει να μετακινηθεί και στη συνέχεια να αλλάξει. Ένας άλλος λόγος είναι ότι κανένας δεν θέλει να του λένε τι να κάνει. Ακόμα και αν λένε και ακούτε, πες μου τι πρέπει να κάνω, το πραγματικό τους εγγενές κίνητρο είναι να καταλήξουν στο δικό τους συμπέρασμα, γιατί αυτό είναι το κίνητρο που εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Έτσι, να δείχνετε περιέργεια και ο συνήθως πάντα σας ενθαρρύνω να το δοκιμάσετε στις δικές σας συνομιλίες, όχι μόνο με τους πελάτες σας, αλλά και με τους ανθρώπους της ζωής σας. Άρα, σε αυτό το βήμα του impact θα μπορούσατε να ρωτήσετε ποιο θα ήταν το πραγματικό αποτέλεσμα που επιδιώκετε, τι θέλετε να δείτε να συμβαίνει, νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους τρόπους με τους οποίους βοηθούμε με τις ενδυναμωτικές ερωτήσεις και με το να δείξουμε ενδιαφέρον και περιέργεια σε αυτό το βήμα της επίδρασης, του impact. Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε. Στο τρίτο βήμα συζητάμε το αποτέλεσμα που βιώνει ο πελάτης τώρα, αυτή τη στιγμή, για να αρχίσουμε να τον κινούμε από τον πόνο που του προκαλεί η πρόκληση που αντιμετωπίζει προς το αποτέλεσμα ή την κατάσταση που θα ήθελε να βιώνει.
Ας περάσουμε λοιπόν στο βήμα 4, το οποίο είναι το reframe ή επαναπροσδιορισμός.
Το βήμα reframe βοηθά τους πελάτες να σκέφτονται έξω από τα συνηθισμένα και να κοιτάζουν την κατάσταση από μια νέα οπτική γωνία. Άρα, έχουν μιλήσει για την πρόκλησή τους, έχουν μιλήσει για το πώς επηρεάζει τη ζωή τους και τι θα ήθελαν πραγματικά να βιώσουν. Και αυτό που συμβαίνει σε αυτό το βήμα του επαναπροσδιορισμού είναι ότι πρόκειται να αρχίσουν να εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν για να λύσουν το πρόβλημά τους. Έτσι, στο reframe, ο πελάτης αρχίζει πραγματικά να αλλάζει. Μου αρέσει αυτό το βήμα πάρα πολύ, διότι βλέπετε τους πελάτες να μετακινούνται
από τη σκέψη ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν
στο ότι αρχίζουν να βλέπουν ότι έχουν επιλογές. Αρχίζουν να βλέπουν το στόχο τους ως κάτι εφικτό και όχι κάτι αδύνατο. Και θα ήθελα να αναφέρω κάτι πραγματικά σημαντικό που κάνει αυτή τη μέθοδο καθοδήγησης όχι μόνο μοναδική στο χώρο του coaching, αλλά και πολύ αποτελεσματική. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για θεωρίες συμπεριφοράς ή για απλές ιδέες σχετικά με τη συμπεριφορά.
Έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε πλέον στο σύμπλεγμα σκέψης του πελάτη και δουλεύουμε μαζί του για να τον βοηθήσουμε να κάνει μια αλλαγή. Δεν του λέμε τι πρέπει να κάνει. Δεν αποκαλύψαμε δηλαδή την πρόκλησή του και ακούσαμε το στόχο του για να του πούμε στη συνέχεια «Εντάξει, θα κάνεις αυτό και αυτό». Το coaching, όταν γίνεται από αυτή τη θέση και γίνεται σωστά, είναι πραγματικά για να βοηθήσει τον πελάτη να φτάσει στη δική του κατανόηση. Παίζεται το ρόλο του καθοδηγητή, όχι κατά ανάγκη του ειδικού.
Ξέρω ότι αυτό είναι λίγο δύσκολο στην αρχή για τους coaches, που αισθάνονται ότι πρέπει να δείξουν ότι είναι οι ειδικοί. Θεωρούν ότι πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα και να μπορούν να απαντούν σε κάθε ερώτηση που έχει ένα άτομο. Έτσι. Και ενώ παίρνετε μια εξειδικευμένη εκπαίδευση και έχετε πολλές γνώσεις και πληροφορίες για να μοιραστείτε μαζί τους και γι' αυτό σας προετοιμάζουμε εξάλλου, θέλω να μπείτε στο ρόλο του coach και να μην κάνετε, να μην παίζετε τον ειδικό ή τον σύμβουλο. Θέλω να είστε οδηγός και προπονητής.
Στην πραγματικότητα,
χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο μερών. Επειδή αυτό που γνωρίζουμε καλά, και το είπαμε ήδη αρκετά εδώ σήμερα, είναι ότι η αληθινή μεταμόρφωση συμβαίνει όταν το άτομο είναι αυτοκινούμενο και μπορεί να ενδυναμωθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να τους πούν τι να κάνουν. Σκεφτείτε τον εαυτό σας. Ακόμα και αν ψάχνετε για απαντήσεις έξω από τον εαυτό σας και κάποιος σας τις δίνει, πολλές φορές δεν κολλάνε, επειδή οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε τι να κάνετε. Και το ίδιο συμβαίνει και με τους πελάτες σας. Εξάλλου, στην σύγχρονη εποχή, κάποιος μπορεί να πάει στο διαδίκτυο και να βρει συμβουλές και εργαλεία για πράγματα που θέλει να κάνει. Υπάρχουν άπειρες πληροφορίες εκεί έξω. Άρα ποιος είναι ο σκοπός ενός coach τότε, αφού οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες? Εδώ όμως δεν πρόκειται ούτε για τις πληροφορίες, ούτε για τις συμβουλές. Πρόκειται για κάτι βαθύτερο και θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τον πελάτη να φτάσει στις δικές του λύσεις και εμείς θα είμαστε απλά ο οδηγός του. Από την άλλη, εσείς έχετε την εμπειρία και την γνώση για να τους δώσετε συμβουλές. Σωστά? Βεβαίως. Έχετε πολλή εμπειρία και πολλή γνώση που θα μπορούσατε να τη μοιραστείτε μαζί τους. Και όποιοι από εσάς δεν νιώθετε ότι τις έχετε, θα τις αποκτήσετε σύντομα, είτε με το διάβασμά σας, είτε με την πρακτική σας. Αλλά αυτό που γίνεται στο coaching είναι ότι ενδυναμώνει τον άλλον και όχι απλώς του παραθέτει λύσεις, επειδή ξέρουμε ότι αυτό συνήθως δεν είναι αποτελεσματικό. Αυτή λοιπόν είναι η δουλειά σας σε αυτό το βήμα του επαναπροσδιορισμού ή reframe. Άρα, εδώ ο πελάτης θα ξεκινήσει να εντοπίζει τι μπορεί να κάνει από εδώ και στο εξής για να αλλάξει το πρόβλημά του. Για να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα ερωτήσεων που μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια του βήματος αυτού. Τι μπορείτε να κάνετε διαφορετικά ή τι μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε διαφορετικά? Τι είστε πρόθυμοι να δοκιμάσετε? Τι μπορείς να κάνεις για να μετατρέψεις αυτή την αρνητική εμπειρία σε μία θετική? Ή τι είναι κάτι θετικό θα μπορούσε να προέλθει από το να κάνετε αυτή την αλλαγή? Ή τι ακριβώς θα σας βοηθούσε να αισθανθείτε καλύτερα για αυτή την κατάσταση τώρα, αυτή τη στιγμή? Έτσι, στο βήμα Reframe, χρησιμοποιούμε αυτό που ονομάζω ενδυναμωτικές ερωτήσεις ευκαιρίας. Όπως θα διαπιστώσετε, το κάθε βήμα εστιάζεται στο να ρωτάτε πολλές ερωτήσεις από την αρχή και συνέχεια σε κάθε βήμα. Είτε είναι το challenge, πρόκληση, η επίδραση, η επαναπροσδιορισμός. Έτσι, έχουμε θέσει ήδη πολλές ερωτήσεις. Στο βήμα challenge, πρόκληση, έχουμε θέσει ερωτήσεις για να μάθουμε ποια είναι η πρόκληση. Αυτές τις ερωτήσεις τις ονομάσαμε ανοιχτές ερωτήσεις, πρόκλησης. Στη συνέχεια, στο βήμα impact, κάνουμε ερωτήσεις για να συνειδητοποιήσει ο πελάτης τι επιπτώσεις ζει που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη ζωή του. Και τώρα, σε αυτό το βήμα, του reframe, κάνουμε τις ερωτήσεις που ονομάζουμε ευκαιρίες, επειδή ζητούμε από τον πελάτη να δει την ευκαιρία που βρίσκεται μπροστά του και να κάνει αυτό το πρώτο βήμα που θέλει να κάνει. Όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη ζωή του, είναι πολύ πιθανό να κατακλείζεται από πολλά συναισθήματα. Αυτά μπορεί να είναι απογοήτευση, θυμός, θλίψη, απελπισία, φόβος. Και συνήθως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, δυσκολίες και εμπόδια καθημερινά, που με τη σειρά τους, τους γεμίζουν με βαριά συναισθήματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική ζωή τους. Ως προπονητής, βοηθάτε τον πελάτη σας να καταλάβει ότι ένα πρόβλημα μπορεί να σηματοδοτήσει την αλλαγή και να είναι θετικό και όχι αρνητικό, αλλά πραγματικά μια ευκαιρία και όχι μια οπισθοδρόμηση. Και με αυτόν τον τρόπο τον βοηθάτε να κοιτάξει τα πράγματα με μια νέα προοπτική. Έτσι λοιπόν, θέλω όλοι σας να σκέφτεστε το coaching ως βοήθεια για τους πελάτες σας, για να λάβουν δράση και να δημιουργήσουν νέα αποτελέσματα, αντί να επικεντρώνονται ή να κολλάνε στο παρελθόν. Και εδώ υπάρχουν μερικές ακόμα ερωτήσεις που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην παραγωγή αυτού του τύπου της νέας εστίασης. Καθώς τις διαβάζω, θέλω να ακούσετε την ευκαιρία που παρουσιάζεται στην ερώτηση. Θα ακούσετε τη λέξη ευκαιρία ή κάτι που ακούγεται σαν μια ευκαιρία. Ενώ αυτή η κατάσταση φαίνεται αρνητική, τι καλό μπορείτε να βρείτε σε αυτήν? Ή κάθε πρόβλημα προσφέρει μια ευκαιρία για μάθηση. Τι μπορείτε να μάθετε εδώ? Ή Μπορείτε να εντοπίσετε κάτι θετικό σχετικά με αυτή την κατάσταση, ακόμα και αν είναι μικρό. Ή πώς μπορείτε να αναπτυχθείτε μέσα από αυτή την τρέχουσα κατάσταση. Ή τι μπορείτε να κάνετε διαφορετικά για να βοηθήσετε την κατάστασή σας. Έτσι, υπάρχει η έννοια της ευκαιρίας μέσα από αυτές τις ερωτήσεις. Σωστά. Τώρα, αυτό που θα ήθελα οπωσδήποτε να αναφέρω εδώ είναι ότι το reframing δεν αφορά την επίλυση όλων των προβλημάτων του πελάτη σε μία και μόνο συνεδρία. Αλλά αφορά ένα πράγμα που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σήμερα. Ένα βήμα για να αρχίσει να το αναδιαμορφώνει αυτό που συμβαίνει. Ένα βήμα για να προχωρήσει έξω από τη συνηθισμένη του κατάσταση. Να ξεκολλήσει δηλαδή. Πρόκειται για μια πρώτη επιλογή και είστε εσείς εκεί για να τους βοηθήσετε, να τους καθοδηγήσετε προς αυτό που πραγματικά θέλουν. Έτσι, στο βήμα αυτό, στο reframe, αυτό που κάνουμε είναι επαναπροσδιορισμό, το οποίο βοηθάει τον πελάτη να αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά, τους μαθαίνει
να βλέπουν
την κατάσταση από μια νέα οπτική γωνία, έτσι. Τους μαθαίνει ότι
ενώ ένιωθαν ότι είχαν κολλήσει,
υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές από τις οποίες
μπορεί να διαλέξουν
και με αυτόν τον τρόπο
αρχίζουν να βλέπουν το στόχο τους
όχι ως ανέφικτο, αλλά ως εφικτό. Και όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, κάνουμε ενδυναμωτικές ερωτήσεις για να βοηθήσουμε τον πελάτη να δει ότι υπάρχει μια ευκαιρία μπροστά του. Πάμε τώρα στο επόμενο βήμα, που νομίζω ότι είναι το πέμπτο, έτσι. Και πάμε να το δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Μιλάμε για το βήμα οραματισμού ή envision. Το βήμα αυτό κινεί τον πελάτη σας προς τα μπρος με δύο τρόπους. Πρώτον, τον βοηθάει να φανταστεί πώς θα ήταν η κατάστασή του εάν έκανε το πρώτο βήμα προς το στόχο. Και δεύτερον, τον κάνει να δεσμευτεί για αυτό το όραμα, με κάποιο είδος ενέργεια εκ μέρους του. Έτσι, το οραματίζεται και στη συνέχεια κινείται προς μια δράση. Ο προπονητής θέτει τις ερωτήσεις που θα φέρουν τον πελάτη να φανταστεί αυτό που θέλει και τον βοηθάει να θέσει έναν στόχο, όσο μεγάλο ή μικρό. Υπάρχει επίσης και κάτι άλλο που συμβαίνει στο βήμα αυτό που θέλω να αγγίξω τώρα. Εδώ ο coach αρχίζει να κάνει κάτι που ονομάζεται οικολογικός έλεγχος και το έχουμε καλύψει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Ακαδημίας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να διακρίνουμε αυτές τις ερωτήσεις που κάνουμε εδώ από άλλες ερωτήσεις που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Οι οικολογικές ερωτήσεις βοηθούν τον πελάτη να ενοραστεί πώς θα είναι τα πράγματα όταν κάνει την αλλαγή. Υποθέτοντας λοιπόν ότι η αλλαγή έχει ήδη συμβεί, βοηθάει τον πελάτη να κατανοήσει το αντίκτυπο που αυτό θα του φέρει. Και ο αντίκτυπος μπορεί να είναι είτε θετικός είτε αρνητικός στο μυαλό του πελάτη. Okay. Ας δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα οικολογικών ερωτήσεων. Καθώς παρατηρείτε αυτή την αλλαγή, πώς γίνεται καλύτερη η ζωή σας? Καθώς παρατηρείτε αυτή την αλλαγή, πώς γίνεται χειρότερη η ζωή σας? Πώς αισθάνεστε τώρα που βλέπετε την αλλαγή να έχει συμβεί? Τι βλέπετε? Τι ακούτε? Τι παρατηρείτε ότι είναι τώρα διαφορετικό? Τι έχετε κερδίσει από την πραγματοποίηση αυτής της αλλαγής? Υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα σε αυτή την αλλαγή? Αναγκαστήκατε να παραιτηθείτε από κάτι τώρα που κάνατε αυτή την αλλαγή? Πώς έχει επηρεάσει αυτή η αλλαγή άλλες περιοχές της ζωής σας? Άρα σε αυτό το είδος ερωτήσεων βλέπουμε το αποτέλεσμα μαζί με τον πελάτη και εξετάζουμε τυχόν πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να διαδραματιστούν για αυτόν. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ο στόχος που έχει ορίσει είναι σε ευθυγράμμιση με άλλους τομείς της ζωής του. Όμως, καθώς είσαστε σε αυτό το βήμα, πρέπει να έχετε κατά νου ότι βοηθάτε τον πελάτη σας να φανταστεί ποια θα ήταν τα αποτελέσματά του και ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να σας ακούγεται λίγο περίεργο στην αρχή, επειδή σκέφτεστε ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε κάποιο στόχο, πρέπει να είναι προφανώς θετικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εάν κοιτάξουμε το πλήρες περιβάλλον κάποιου, θα δούμε ότι κάνοντας μια αλλαγή μπορεί να έχει διαφορετικό αντίκτυπο σε διαφορετικές περιοχές και κάποιο από αυτά τα αντίκτυπα να το θεωρεί αρνητικό. Και αυτό μπορεί να είναι ο λόγος που δεν έχει κάνει την αλλαγή μέχρι σήμερα. Επειδή ένα μέρος του γνωρίζει ότι αν κάνουν αυτή την θετική αλλαγή σε μια περιοχή, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά ένας άλλος τομέας. Για παράδειγμα, πείτε ότι κάποιος πραγματικά θέλει να βιώσει περισσότερα πράγματα στη ζωή του και να έχει μεγαλύτερη ποικιλία, να κάνει διαφορετικά πράγματα, να ταξιδεύει ας πούμε. Ωστόσο, έχει μια οικογένεια και πιστεύει ότι εάν κάνει αυτή την αλλαγή, θα χάσει τη δυνατότητα να περνάει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του.
Άρα, ο λόγος που πρέπει να εξετάσουμε όλους αυτούς τους τομείς είναι ότι θα αντιληφθούμε εάν είναι αλήθεια αυτό που σκέφτεται ο πελάτης ή εάν αυτό που σκέφτεται είναι απλά ένας φόβος.
Και αν μπορούμε τουλάχιστον να το αποκαλύψουμε, τότε ο πελάτης θα μπορεί να πάρει μια απόφαση πιο ενημερωμένη αν θέλει να προχωρήσει προς το στόχο του
ή όχι,
χωρίς να είναι υποσυνείδητο ή ασυνείδητο ο φόβος του. Έτσι, ή τα εμπόδια που μπορεί να βρίσκονται στον δρόμο του γίνονται πλέον πιο συνειδητά, γιατί οι αρνητικές σκέψεις ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορούν να κρατήσουν πίσω τον άνθρωπο από την επίτευξη του στόχου του. Και γι' αυτό η δουλειά σας εδώ είναι να κάνετε πολύ ξεκάθαρο το τι σημαίνει για κάποιον να πετύχει αυτό που θέλει. Θεωρώ ότι αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο βήμα οραματισμού έχουμε και πάλι δύο μέρη. Πρώτον, υπάρχει ο σχεδιασμός του αποτελέσματος και στη συνέχεια υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι η εκτέλεση, το μέρος δράσης. Οι ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε εδώ είναι: πώς θα είναι για εσάς να πάρετε αυτή τη δράση? Πώς θα αισθάνεστε? Τι βλέπετε τώρα ότι είναι διαφορετικό? Και αφού περάσουμε από αυτό το πρώτο στάδιο, θα κινηθείτε προς το δεύτερο μέρος, το οποίο στηρίζεται πραγματικά τον πελάτη να αναλάβει κάποιο επίπεδο δράσης προς το στόχο του, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αλλιώς είμαστε απλά στα λόγια, στη θεωρία. Θα μοιραστώ μαζί σας μερικές ερωτήσεις. Πότε θα το κάνετε αυτό? Τι θα κάνετε μεταξύ αυτής της συνεδρίας και της επόμενης για να πάτε μπροστά? Τι είναι ένα μικρό βήμα που μπορείτε να κάνετε τώρα? Ποια εμπόδια μπορεί να αντιμετωπίσετε? Και πώς θα ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια και θα προχωρήσετε μπροστά? Πώς θα μετρήσετε την επιτυχία σας? Και τέλος, ποιος ή τι θα σας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία? Μπορείτε να ακούσετε σε αυτές τις ερωτήσεις ότι τους βοηθάτε να δεσμευτούν στο όραμά τους, κάνοντας αυτό το πρώτο βήμα. Αλλά επίσης, να είναι έτοιμοι για τυχόν εμπόδια
που μπορούν να εμφανιστούν. Ακόμα,
σου βοηθάτε να δημιουργήσουν ένα σύστημα υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Τέλος, θέλω απλώς να αναφέρω ότι, όπως σε όλα τα βήματα που καλύψαμε μέχρι τώρα, το βήμα του οραματισμού δεν είναι εκεί που πρέπει να λυθούν όλα τα προβλήματα του πελάτη. Okay. Έτσι, ίσως να οραματίζετε ένα αποτέλεσμα και να κάνει το βήμα προς την κατεύθυνση αυτή ή ίσως να οραματίζεται ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα και να κάνει μόνο το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε σε μεταγενέστερη συνεδρία να οραματιστεί και να εκτελέσει το επόμενο βήμα που πρόκειται να τον κινήσει προς τα μπρος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η αλλαγή και η μεταμόρφωση προέρχονται από την συνεπή και σταδιακή κίνηση προς τα μπρος. Είναι πραγματικά εύκολο να κοιτάξουμε κάποιον και να δούμε πώς μεταμορφώθηκε η ζωή του με κάποιον τρόπο. Αλλά πρέπει να κρατάμε υπόψη μας ότι συνήθως αυτό το άτομο έχει κάνει πολλά μικρά και σταθερά πράγματα για να πάρει τον εαυτό του από εκεί που ήταν και να το πάει εκεί που θέλει και να έχει τελικά το αποτέλεσμα που ζητάει. Η συνέπεια, η αφοσιωμένη δράση, η επιμονή και το σταθερό όραμα κινούν το άτομο προς το σκοπό του, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά τη διαδρομή. Και το ίδιο φυσικά ισχύει και για εσάς, είτε πρόκειται για τη δουλειά του coaching, είτε για τις δικές σας προκλήσεις στη ζωή. Και είναι το ίδιο
για τους πελάτες σας.
Αυτή η συνεπής δράση και τα μικρά βήματα είναι τα μόνα που θα μπορούν να τους οδηγήσουν στο αποτέλεσμα που επιθυμούν. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο προπονητής είναι τόσο ανεκτίμητος. Γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το άτομο, ο πελάτης, έχει κάποιον υποστηρικτή που συνταξιδεύει μαζί του, που τον κρατά υπόλογο στο όραμά του και που τον βοηθά να κάνει τα βήματα κατά μήκος της πορείας του. Έτσι, σας ενθαρρύνω να το δοκιμάσετε κι εσείς στις δικές σας συνομιλίες με τους ανθρώπους του δικού σας, με τους δικούς σας πελάτες ή στις δικές σας σχέσεις. Ζητήστε από τους ανθρώπους να εξετάζουν την ζωή τους με έναν τρόπο σφαιρικό.
Κάντε τους οικολογικές ερωτήσεις
και δείτε τι συμβαίνει. Θα δείτε σύντομα ότι θα σας γίνεται όλο και πιο εύκολο το να χρησιμοποιείτε όλο και πιο βαθιές ερωτήσεις και θα πλαγείτε πως οι επικοινωνίες σας γίνονται πιο ουσιαστικές, πιο μεταμορφωτικές. Okay. Ωραία. Ας προχωρήσουμε στα τελευταία βήματα της διαδικασίας που σήμερα συζητάμε, τα οποία είναι πολύ πιο εύκολα. Okay. Άρα, το επόμενο βήμα είναι το βήμα επιβεβαίωση ή acknowledgement. Αυτό που κάνετε σε αυτό το βήμα
είναι να γεφυρώνετε
την απόσταση μεταξύ της πρόκλησης που φέραν οι πελάτες στην αρχή και της λύσης που δώσανε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε εδώ είναι να επαναλάβετε εσείς όσα έχετε μάθει από τον πελάτη ή να ζητήσετε από τους πελάτες σας να συνοψίσουν
τι έχει
συζητηθεί. Θέλω να πω όμως εδώ ότι όταν το κάνετε εσείς και το προτείνω να το κάνετε ιδιαίτερα στις αρχές της δουλειάς μαζί με τον πελάτη, έτσι, όταν το κάνετε λοιπόν εσείς αυτό, προσφέρετε μια μεγάλη χάρη στον πελάτη σας, γιατί με τέτοιο τρόπο τους βοηθάτε να συνειδητοποιήσουν πραγματικά τι είναι αυτό που είπαν. Χρησιμοποιήστε όσα από τα λόγια τους μπορείτε. Αυτό δεν είναι εύκολο, διότι σημαίνει ότι πρέπει να κρατάτε λεπτομερείς σημειώσεις. Αλλά γίνεται. Και συνήθως οι πελάτες αισθάνονται πολύ καλύτερα, πολύ ανακουφισμένοι, επειδή βλέπουν ότι εσείς, ένας άλλος άνθρωπος, τους ακούσατε. Τους δώσατε προσοχή, τους δώσατε σημασία. Και θα το δείτε κι εσείς, πως παίρνετε πολύ θετικές αντιδράσεις από αυτό. Αφού λοιπόν το κάνετε, μπορείτε να ρωτήσετε αν έχετε ακούσει σωστά ή αν κάτι σας λείπει από αυτό που του είπατε, έτσι. Αυτό που μπορείτε να πείτε σε αυτό το βήμα είναι: σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου όλα αυτά. Και σίγουρα καλύψαμε πολύ έδαφος. Επιστρέψτε μου να σας πω τι άκουσα. Και του λέτε το story. Okay. Και μετά ρωτάτε. Έχω καλύψει όλα όσα είπαμε. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μου διέφυγε. Αυτό λοιπόν είναι το βήμα, το acknowledgement, στο οποίο επιβεβαιώνεται τον πελάτη όλα αυτά που έχετε συζητήσει, όλο τον κόπο που κάνει και την προσπάθεια που κάνει για να φτάσει στη λύση του, έτσι. Και στη συνέχεια το ρωτάτε αν έχετε καλύψει όλα όσα έχει πει. Πάμε στη συνέχεια στο επόμενο βήμα. Το βήμα που ονομάζω προστιθέμενη αξία. Value added. Εδώ είναι η στιγμή σας. Εάν έχετε κάνει τη δουλειά σας σωστά και έχετε κατορθώσει να συγκρατηθείτε από το να πείτε στον πελάτη τι πρέπει να κάνει μέχρι τώρα, πείτε μπράβο στον εαυτό σας, διότι τώρα είναι η στιγμή να μιλήσετε εσείς, να διδάξετε και έχετε τόσα πολλά πράγματα για να προσθέσετε αξία που προκύπτουν από τις σπουδές σας, όπως το πώς δουλεύει το μυαλό, οι πεποιθήσεις, οι αξίες, οι ανάγκες, οι κανόνες κτλ. Ή μπορείτε να προσφέρετε μια άσκηση, μια διαδικασία, μια εργασία, για να αισθάνεστε ότι ο πελάτης το χρειάζεται ακόμα. Αυτό που θέλω πάντοτε να κάνετε εδώ, πριν προχωρήσετε στη δική σας διδαχή, αν χρειάζεται, είναι να ρωτάτε τους πελάτες αν είναι εντάξει να το κάνετε αυτό. Αν δηλαδή συμφωνούν στο να μοιραστείτε μερικά πράγματα μαζί τους. Έτσι μπορείτε να του πείτε κάτι σαν «Θα ήταν εντάξει για να μοιραστώ κάποιες περισσότερες σκέψεις, ιδέες κτλ. Που πιστεύω θα μπορούσαν να σας στηρίξουν ή να συμπληρώσουν όσα είπατε παραπάνω». Ή «Έχουμε λίγο χρόνο να περάσουμε από κάποια άλλη εργασία που μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό που στοχεύετε». Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνετε ότι ο πελάτης θα σας ακούσει, διότι όχι μόνο τον έχετε βοηθήσει να βρει τις λύσεις του στα προηγούμενα βήματα, αλλά έχετε και επιπλέον πράγματα να του προσφέρετε. Αλλά μπορεί να συμβεί να αισθάνεστε ότι ο πελάτης έχει λάβει όλα τα μαθήματα και ότι δεν χρειάζεται να πείτε κι άλλα περισσότερα. Και αυτό είναι εντάξει και πάλι, έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή οπωσδήποτε να πείτε κάτι εάν ο πελάτης διαισθάνεστε ότι δεν το χρειάζεται. Πάμε λοιπόν στο βήμα 8 που είναι η δέσμευση, το commitment. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό βήμα σε όλους μας και το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της Ακαδημίας. Είναι κάτι που πρέπει πάντα να κάνετε. Εδώ μπορείτε να συζητήσετε από τον πελάτη πόσο δεσμεύεται να κάνει όσα έχει πει ότι θα κάνει. Τις δικές του λύσεις και αν υπάρχουν και οι δικές σας ιδέες. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ερώτηση με την κλίμακα και να μετρήσετε τη δέσμευση των πελατών σας. Σε μια κλίμακα 1 με 10, πόσο δεσμευμένοι είστε να κάνετε ό,τι είπατε. Πόσο δεσμεύεστε να το κάνετε. Και βεβαίως θα στηρίξετε τον πελάτη σας να δεσμευτεί και να κάνει το επόμενο βήμα και θα εκτιμήσετε την προσπάθειά του. Δείξτε ενθουσιασμό για τη δέσμευσή του, εάν είναι θετική, και κάντε τον να αισθάνεται υπεύθυνος για τη δική του αλλαγή. Και αν δεν είναι έτοιμος να δεσμευτεί, αναφερθείτε στις σκέψεις του, στις πεποιθήσεις του και πείτε του πάλι ότι χωρίς δέσμευση εκ μέρους του τίποτα δεν θα αλλάξει. Η ευθύνη είναι πάντα δική του. Έτσι, εάν θέλει να πάρει τη ζωή του στο επόμενο επίπεδο, πρέπει να δράσει. Και ξέρω ότι όλα αυτά τα έχουμε δουλέψει πολύ σε προηγούμενες ενότητες Ακαδημίας. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρω ότι καμιά φορά αντιμετωπίζετε πελάτες που σας παρουσιάζουν μια πρόκληση στο κομμάτι. Δεν είναι έτοιμοι να δεσμευτούν. Πιστεύω ότι μια σταθερή στάση απέναντί τους θα είναι πιο χρήσιμη και για αυτούς. Ας πάμε τώρα στο τελευταίο βήμα που είναι το support, η υποστήριξη. Αυτό που κάνετε εδώ είναι να βοηθήσετε τον πελάτη να αισθάνεται ότι υποστηρίζεται στις προσπάθειές του. Έτσι μπορείτε να τον ρωτήσετε «Τι μαθαίνεις από αυτή τη συνεδρία, τι μάθατε από αυτή τη συνεδρία» ή τι παίρνετε από τη σημερινή συνάντηση. Αυτή είναι η μέγιστη υποστήριξη που μπορείτε να τους παρέχετε σε αυτό το σημείο της συνεδρίας, διότι σε 1-2 λεπτά μπορούν να πούνε, να συνειδητοποιήσουν τα βασικά σημεία που ανακαλύψανε ή μάθανε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αυτό θα τους κάνει να αισθάνονται πιο δυνατοί, πιο σίγουροι για τον εαυτό τους, βλέποντας ότι πράγματι έχουν το δικό τους εσωτερικό εαυτό που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν αυτό που θέλουν. Ακόμα όμως μπορείτε να τους ρωτήσετε το εξής. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να σας υποστηρίξει για να πετύχετε αυτό που θέλετε ή για να κάνετε αυτό το βήμα? Εδώ μπορεί να αναφερθούν σε άλλους ανθρώπους που θα τους βοηθήσουν να κάνουν ό,τι έχουν πει ότι θα κάνουν. Πολύ συχνά θα αναφερθούν σε εσάς και στο ρόλο σας στην αλλαγή τους. Αλλά πολύ συχνά θα αναφερθούν και στον σύζυγό τους ή έναν πολύ καλό φίλο ή έναν αγαπητό συνάδελφο, ανάλογα με την περιοχή στην οποία εργάζεστε μαζί. Εντάξει, αυτό που εσείς θέλετε να πετύχετε είναι να αναγνωρίσουν ότι κάποιος τους κρατά και νοιάζεται ότι ποτέ δεν είναι μόνοι. Αλλά μπορούν πάντοτε να βρουν υποστήριξη για αυτά που θέλουν να κάνουν. Και βέβαια, τέλος, μπορείτε να τους ρωτήσετε εσείς, μπορώ εγώ να κάνω κάτι άλλο για να σας υποστηρίξω σήμερα? Συνήθως θα πούν πως όχι. Και αυτό είναι υπέροχο, γιατί έχετε καλύψει τόσο πολύ μεγάλη διαδρομή σε τόσο λίγο χρόνο. Συνεπώς, θα συμφωνήσετε μαζί με τον πελάτη σας για να κλείσει η συνεδρία. Και αν χρειαστεί, τότε μπορεί να μιλήσετε για την επόμενη μέρα και ώρα συνάντησης. Wow, okay. Αυτά ήθελα λοιπόν σίγουρα να σας πω. Ήταν πολύ θεωρία, αλλά ήθελα να την καλύψω, για να μπορείτε να μείνετε μαζί της, να δουλέψετε μαζί της και να είσαστε πιο έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τα βήματα αυτά. Και για τους coaches το λέω, αλλά και για τους σπουδαστές. Μην νομίζετε ότι αυτά τα βήματα χρειάζονται πολύ χρόνο για να τα καλύψετε. Σε 20-30 λεπτά και με λίγη πρακτική μπορείτε να υποστηρίξετε τον πελάτη για να φτάσει ο ίδιος σε διαφορετικό επίπεδο σκέψης. Και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό.
Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μοιραστήκαμε μαζί σας μια ακόμα μεθοδολογία True Me για το πώς μπορείτε γρήγορα να βοηθάτε τους πελάτες σας να ξεφεύγουν ή να αντιλαμβάνονται τα προβλήματά τους με άλλον τρόπο. Μείνετε με αυτή τη γνώση αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε την επίδειξη όλων αυτών που διδαχτήκατε. Η επίδειξη θα γίνει βάσει των avatar που σας έχουν σταλεί ή που θα σας σταλούν και που είναι προφίλ ανθρώπων που πιθανόν να συναντήσετε κατά τη διάρκεια της καριέρας σας. Μέχρι την άλλη εβδομάδα λοιπόν, σημειώστε τις σκέψεις σας, παρατηρήσεις σας, απορίες σας για να τις συζητήσουμε στην επόμενη ζωντανή μας διαδικτυακή συνάντηση. Μέχρι τότε λοιπόν, καλή συνέχεια.